Doom Spiro Golf.
Καλημέρα, πού σας βρίσκω αυτό το κυριακάτικο πρωινό? Ελπίζω με ανάλογη καλοκαιρινή διάθεση. Θα λέει κανείς ότι το καλοκαίρι, πώς να το πούμε απλοϊκά, το παράκανε φέτος. Υπερβολική ζέστη. Αδυναμία να αναπνεύσεις καθαρά και υγιώς. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, ζεστή καλημέρα. Εδώ, από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Αρχής γενομένης με ένα νέο το οποίο μας χρησιμεύει και ως υπόδειξη σε εμάς εδώ. Πόσες υποδείξεις θα λάβουμε από παραδείγματα διεθνή, δεν εξιδανικεύω τις κοινωνίες του εξωτερικού, καμία περίπτωση, αλλά υπάρχει το κυνήγι του αυτονόητου σε αυτή τη χώρα, στη δική μας χώρα, το οποίο δεν το κάνουμε και δεν επιτυχάνουμε το αυτονόητο. Τέτοιο είναι και το νέο που διάβασα στη ιστοσελίδα της Κολομβίας. Αθλητική ιστοσελίδα της Κολομβίας. Οι κυβερνώντες, η Κολομβιανή κυβέρνηση λοιπόν, αξιωματούχος της Κολομβιανής κυβέρνησης για την ακρίβεια, κάλεσε και βεβαίως ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα στη νέα σχολική περίοδο, κάλεσε τον Χάμες Ροντρίγκες να είναι έτοιμος για να εμπνεύσει τους μαθητές της χώρας. Θυμίζω, ο Χάμες Ροντρίγκες αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο Copa America, το Copa America που διεξήχθη προημερών παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρότι βεβαίως η ομάδα του, η Κολομβία, δεν πήρε το τρόπαιο και αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία στην διάκρισή του. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, χωρίς η χώρα του να κατακτήσει το τρόπαιο, αυτό σπανίζει. Οι παίκτες που έχουν ανέβει στην ίδια θέση σε κάθε διεθνή διοργάνωση, πόσο μάλλον παρόμοιου βεληνικούς, συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν παίκτες της ομάδας που κατέκτησε το τρόπο που ανέβηκε στο θρόνο της όποιας διοργάνωσης. Και εμένα μου πέρασε από το μυαλό ότι ο ίδιος παίκτης, ο Χάμες Ροντρίγκες, ήταν πριν από λίγο καιρό στον Ολυμπιακό, αλλά όμως τι, υποχρεώθηκε να φύγει. Θυμηθείτε την υποδοχή, θυμηθείτε την προσδοκία και ήταν ευνόητη αυτή η προσδοκία. Είναι ένας χαρισματικός παίκτης, ένα πηγαίο ταλέντο, μια προσωπικότητα εντός γηπέδου. Αλλά όμως το ρεπορτάζ παρουσίασε την αλήθεια, η οποία είναι ότι επειδή είχε ακριβό συμβόλαιο λοιπόν και του καταλογίστηκε ότι δεν έβγαζε τα χρήματά του. Ξέρετε, εδώ στη χώρα μας με το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για έναν ποδοσφαιριστή παρόμοιου βεληνικούς. Επειδή λοιπόν δεν έβγαζε τα χρήματά του και δεν ήταν, πώς να το πούμε, συμβατός με τις μετριότητες, αυτή είναι η αλήθεια. Του βρέθηκαν αναρρύθμιτα κουσούρια όσο ήταν στην Ελλάδα. Θαρείς στη διάρκεια της παρουσίας τους μιλούσαν στον Πειραιά και όχι μόνο, και τα φερέφωνα από μικρόφωνα και γραφίδες σε εφημερίδες. Δεν θα πάψω να λέω την αλήθεια. Θαρείς και αναφέρονταν σε κάποιον άσχετο, σε κάποιον τυχαίο ποδοσφαιριστή και όχι στο Χάμες Ροντρίγκες, αυτή τη φαϊνή παρουσία εντός γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση έφυγε από την Ελλάδα πριν καν, όχι δοκιμαστεί, δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί μια δεδομένη αξία όπως η δική του, πριν καν μετάσχει έτσι στην ελληνική αγωνιστική διαδικασία. Και τώρα λοιπόν στην χώρα του επανήλθε, εντάχθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης, όλα αυτά λίγους μήνες μετά την ελληνική εμπειρία του, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Copa America. οποία τιμή για έναν παίκτη που μετέχει σε αυτή την διοργάνωση. Και τώρα καλείται από την Κολομβιανή κυβέρνηση. Βρήκε παρόμοιο ερέθισμα που έδωσε αξιωματούχος της Κολομβιανής κυβέρνησης σε αθλητική ιστοσελίδα της πατρίδας του. Καλείται, όπως ο ίδιος δήλωσε, να μπαίνει στις σχολικές τάξεις της Κολομβίας για να μιλάει στα παιδιά. Είναι δική του η έκφραση, δεν είναι αυθαίρετο αυτό που λέω. Είναι δική του διατύπωση, του αξιωματούχου της Κολομβιανής κυβέρνησης. Θα κληθεί να δείχνει τον τρόπο έτσι ώστε, όπως εκείνος έγινε πολυτιμότερος παίκτης σε μια διοργάνωση υψηλού ελληνικούς όπως το Copa America, να δείχνει τον τρόπο τους μαθητές να γίνουν πολύτιμοι πολίτες της χώρας. Δεν εξειδανικεύω την παρουσία του. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει αγωνιστικό χάρισμα μπορεί να έχει και τη μεταδοτικότητα την οποία συνεπάγεται παρόμοιο χρέος του απέναντι στα παιδιά της πατρίδας του. Όμως σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα για την χώρα μας, σε κάθε περίπτωση υπάρχει σεβασμός στις αξίες, στις όποιες αξίες, στο ποδόσφαιρο, στην τέχνη, σε δημόσιες παρουσίες αποδεδειγμένης αξίας. Οι οποίες αφού βεβαιώνουν την ίδια αξία στο δικό τους πεδίο δράσης, στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστή, στον χώρο της τέχνης, ο ζωγράφος ή ο ηθοποιός και ούτω καθεξής, μετά η κοινωνία τους καλεί να αναπαράγουν την ίδια αξία. Και αυτό μπορεί να πει κανείς για την κλίση του Χάμες Ροντρίγκες. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα έχει τη μεταδοτικότητα, αν θα μπορέσει να τα καταφέρει, αν θα μπορέσει να υλοποιήσει την προσδοκία την οποία, την οποία έχουν για αυτόν οι κυβερνώντες της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ένα συμπέρασμα είναι ότι στη χώρα του οι αξίες κεφαλαιοποιούνται και στον τόπο μας, το γνωστό συμπέρασμα, στον τόπο μας η αποκαθήλωση αξιών είναι ένα από τα αγαπημένα μας σπορ.
Μέρα στο παλιό μουράγιο, βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα. Την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα. Την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Τύχη, πες μου τη μεσόνη. Θα πω μεσήμερο για δες ζυγόνη. Γύφτησα μέρα στο γυμνό κορμί σου. Στην αμμουδιά να κυλήσω μαζί σου. Γύφτησα μέρα στο γυμνό κορμί σου. Στην αμμουδιά να κυλήσω μαζί σου. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα. Την καρδιά μου, για κάτι κάτι χαλασά. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα, την καρδιά μου Κυριακά τι κάτι χαλασά.
Εμπαπέση, χαρισματική τριάδα εμείς. Και έτσι θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς την απάντηση που ετοιμάζεται να δώσει η Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ. Η Ρεάλ, πρωταθλήτρια Ισπανίας και Ευρώπης, πρωταθλήτρια Ευρώπης όπως και πάλι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, κάναμε εκτενή αναφορά στην επόμενη μέρα στη χθεσινή εκπομπή. Συν της άλλης, η Ρεάλ έκανε δικό της τον Κιλιάν Εμπαπέ και πανίσχυρη πλέον. Το νέο πρωτάθλημα φαντάζει δικό της, αν δε, ρώτησε κανείς τους Καταλανούς. Η Μπαρσελόνα λοιπόν είναι φανερό από τις μεταγραφικές κινήσεις της και το σχεδιασμό των μεταγραφικών κινήσεων. Αυτό που λέω έχει ιδιαίτερο νόημα, γιατί δεν παίρνει μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει το οπαδικό αίσθημα παίκτες, παίρνει με βάση σχεδιασμού, οργανώνει το έμψο δυναμικό της και την ενδεκάδα της ειδικότερα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, η οποία έχει ούτως ή άλλως τον χαρισματικό Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αυτές τις μέρες, ξέρετε που βρίσκεται, στην Go, εκεί έκανε διακοπές, εδώ στο Αιγαίο. Και πλάι στον Γιαμάλ, η Μπαρσελόνα θέλει να προσθέσει δύο ακόμα χαρισματικούς, με τους οποίους βεβαίως ο Πιτσιρικάς έδειξε ότι βρίσκεται, ότι συνοείται πραγματικά με κλειστά μάτια στα γερμανικά γήπεδα προημερών. Τον Νίκο Ουίλιαμς βεβαίως, με τον οποίο ο Γιαμάλ είναι και καλός φίλος, και τον Ντάνι Όλμο, ο οποίος θεωρείται και το δήλωσαν και στελέχη του προπονητικού επιτελείου της Μπαρσελόνα, θεωρείται παίκτης κλειδί για τον τρόπο που θα παίξει η Μπαρσελόνα τη νέα χρονιά. Δεν είναι δική μου έκφραση, είναι έκφραση του βοηθού προπονητή της Μπαρσελόνα. Και για να γίνει τέτοια τριάδα επιθετική, πραγματικά που θα είναι μαχαίρι για την αντίπαλη άμυνα, και όλοι αυτοί πίσω από το Λεβαντόφσκι, φανταστείτε τι θα γίνει. Αυτή η τριάδα θα κινείται πίσω από το Λεβαντόφσκι, τόσο στον άξονα όσο και δεξιά-αριστερά από τον Πολωνό. Βεβαίως υπάρχει ένα ζητούμενο, βασικό ζητούμενο, η αναζήτηση χρημάτων, γιατί η εκτίμηση Καταλανού δημοσιογράφου χθες ήταν καλά όλα αυτά, αλλά χρήματα μήπως έβρεξε ευρώ από τον ουρανό και δεν το πήραμε χαμπάρι. Αναρωτήθηκε χθες σε σχόλιο του σε τοπική εφημερίδα Καταλανός δημοσιογράφος, και εννοεί βέβαια ότι στις μέρες μας, αν όχι μείον, το ταμείο της Μπαρσελόνα δεν έχει καμία σχέση με την με το εύρος, με το πλήθος των χρημάτων που υπήρχε εντός του μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Για τον Extreme της Athletic Bilbao υπάρχει βέβαια, διατυπώνεται από στελέχη της διοίκησης της Μπαρσελόνα, αισιοδοξία ότι η μεταγραφή θα γίνει ακόμα και εντός των ημερών. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι έχει προτάσεις ο Williams από την Premier League, αλλά ο ίδιος δίνει προτεραιότητα στην Μπαρσελόνα. Χαμογέλασε με νόημα και χαμόγελο που το οποίο ήταν συνώνυμο κατάφασης όταν ρωτήθηκε αν θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα πριν από δύο ημέρες, λίγο μετά την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας στα Πάτρια Εδάφη. Η Μπαρσελόνα λοιπόν είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποθέσμευσης του Williams στο συμβόλαιό του ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ. 58 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός όμως από τον Williams, η Μπαρσελόνα θέλει και τον Όλμο. Να, η τριάδα λοιπόν. Η τριάδα είναι Γιαμάλ, Williams και Ντάνι Όλμο. Αυτή είναι προσδοκή να συνθέσει τη γραμμή πίσω από το Λεβαντόφσκι προς το, να το κάνει αυτό η Μπαρσελόνα. Και βέβαια χθες έληξε η υποθεσμία κατά την οποία η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Όλμο, ο οποίος παίζει, θέλω να θυμίσω, στη Λειψία, ο μισοπιθετικός όταν η Όλμο παίζει στη Λειψία. Ήταν λοιπόν η ρήτρα αποδέσμευσης στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Μπαρσελόνα θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να συμφωνήσει με την Λειψία και για να έχει πραγματικές αληθινές πιθανότητες, υπαρκτές πιθανότητες η Μπαρσελόνα να τον αποκτήσει, θα πρέπει να κάνει μια πολύ δυνατή πώληση. Τρεις είναι οι βασικοί υποψήφοι, αλλά ο ένας, ο Ρόναλντ Αραούχο, που είναι τραυματίας και θα μείνει 4 μήνες εκτός δράσης, ενώ οι άλλοι δύο προς πώληση είναι ο Φράγκι Ντε Γιόνγκ και ο Ραφίνια. Αλλά θέλει να του δώσει η Μπαρσελόνα, αλλά προσέξτε, και οι δύο αρνούνται να φύγουν. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής, θα λέει κανείς. Αυτά, η λογική παγορεύει ότι τα λύνεις αυτά τα προβλήματά σου έγκαιρα, αν θέλεις να κάνεις παρόμοιες κινήσεις. Αλλά από την άλλη, παρατηρεί καταλανός δημοσιογράφος ότι η πόρτα της εξόδου, την πόρτα της εξόδου έδειξε η Μπαρσελόνα τόσο τον Ντε Γιόνγκ όσο και τον Ραφίνια τις τελευταίες ημέρες. Άρα η απάντησή τους προημερών δεν είναι παράλογη ότι συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα τους είπαν οι Καταλανοί ότι είναι καιρός να αλλάξετε ομάδα, δεν σας στέλνουμε πια κατά το κοινό λεγόμενο. Άρα αμέσως μετά έδωσαν και εκείνη την απάντηση. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Τρελή είναι να φύγουν. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο, μακάρι να υπάρχει Εμπαπέ από τη μία και από την άλλη η τριάδα Γιαμάλ, Βίλιαμς και Όλμο από την άλλη. Γιατί θυμηθείτε, παρόντων Μέση και Ρονάλντο σε αυτήν την πολυετή μονομαχία Ρεάλ Μπαρσελόνα, έμοιαζε προσωπική αντιπαράθεση όλα αυτά τα χρόνια που Μπαρσελόνα και Ρεάλ διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Ήταν προσωπική αντιπαράθεση, ουσιαστικά ήταν προσωπική αντιπαράθεση του Ρονάλντο με τον Μέση. Παρόμοια αντιπαράθεση προσδοκούμε να έχουμε και τώρα εντός γηπέδου, από τη μία Εμπαπέ και από την άλλη η τριάδα. Και γιατί να μην την πούμε τετράδα? Γιατί ποιος μπορεί να γνωρίσει την πολυσύνθετη παρουσία του Λεβαντόφσκι μπροστά από την τριάδα που φιλοξενεί να σχηματίσει στην επίθεσή της στην μεσαία και επιθετική γραμμή της, για την ακρίβεια, η Μπαρσελόνα τη νέα περίοδο. Και είναι ευπρόσδεκτα όλα αυτά, γιατί θα θυμίσω και πάλι και δεν θα χορταίνω, πραγματικά εκνευρισμένος για αυτά που είδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να το λέω. Με επιχείρημα λοιπόν αυτό το βαρετό συχνά ποδόσφαιρο που είδαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτό το εξομοιωμένο, όπως μου άρεσε να το λέω, ποδόσφαιρο, ζητούμε να δούμε εμπνευσμένο ποδόσφαιρο, να δούμε λοιπόν αυτό σχεδιασμό, πράγματα τα οποία σπανίζουν, είναι φαϊνές εξαιρέσεις πλέον στα γήπεδα, στα γήπεδα όλη της Ευρώπης, στα γήπεδα όλη του κόσμου, με ποδόσφαιρο που στηρίζεται στη δύναμη, στην αντοχή, λες και είναι, και δεν υποτιμώ βεβαίως το στίβο σε καμία περίπτωση, λες και είναι αγώνας δρόμου. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο που ελκύει, είναι αγώνας δρόμου το ποδόσφαιρο που παίζεται εδώ και λίγες δεκάδες χρόνια. Πριν από λίγο καιρό συνομίλησα και είναι ρεπορτάζ το οποίο δεν το ακούσατε εδώ, αλλά το έγραψα στην εφημερίδα που αρθρογραφώ, στην εφημερίδα των συντακτών. Μίλησα με τις πατρίδες τόσο του Γιαμάλ όσο και του Βίλιαμς, με την Γκάνα και την Ισημερινή Γουινέα. Έτσι, με φιλική διάθεση, σε ένα κυριακάτικο πρωινό, συνεπάγεται, προϋποθέτω και συνεπάγεται τη διαφιλική διάθεση η Κυριακή, θέλω να σας μεταφέρω ότι έγραψα τότε στην εφημερίδα των συντακτών πριν αρχίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από τις πατρίδες ρίζες των δύο ταλέντων.
Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά και έρχονται στην πόρτα σου κρυφά. Τα αστέρια που κοιτούν από ψηλά ξαγρυπνούν μαζί με τα παιδιά και σου να νουρίζουν την καρδιά. Γειτονάκι μου, στη μικρή σου πόρτα, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Την ώρα που γυρνώ απ' τη δουλειά κάνω όρκο μέσα μου βαθιά να μ' ήρθω στην πόρτα σου ξανά. Μα όταν πέσει πάλι η νύχτια η παλιά λαχτάρα μου ξυπνά και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, αστεράκι μου, ξενύχτησα κι εγώ. Τ' αδερφάκι μου, το φεγγάρι ρώτα, γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.
Ντουμ Σιρογκόλ, ο Τάσος Ελεμές ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Μόλις προανήγγυλα το θέμα που θα ακολουθήσει, έχω λάβει ένα μήνυμα και η αμεσότητα της αποστολής του μηνύματος με βεβαιώνει ότι πολύ περισσότεροι από ένα ο κροατές είχαν παρόμοια αντίδραση, η λογική το επαγορεύει αυτό. Μου λέει λοιπόν φίλος ακροατής, περιμένουμε να ακούσουμε τι μηνύματα έλαβες από τις πατρίδες των προγόνων των δύο παικτών, των δύο πολιτογραφημένων Ισπανών, του Γιαμάλ και του Ουίλιαμς. Πριν λοιπόν, λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, είχα απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου. Θεώρησα και αποδείχθηκε σωστή η επιλογή μου, το κριτήριό μου, ότι η ίδια Αιγυπτιακή αρχή θα μπορέσει να βοηθήσει να επικοινωνήσω με τις πατρογονικές ρίζες του Ουίλιαμς και του Γιαμάλ. Μέσω λοιπόν του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών είχα πάει τηλεφωνικώς, είχα πάει στο Μάλαμπο, την πρωτεύουσα της σημερινής Γουινέας, την πατρίδα, προσέξτε, της μητέρας του 17χρονου εδώ και λίγες ημέρες Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και στην Γκάνα, από όπου, προσέξτε τη διήγηση του Ουίλιαμς, από όπου με τους γονείς μου, ενώ η μητέρα μου ήταν έγκυος στον αδελφό μου τον Ινιάκη, διασχίσαμε πριν από 15 χρόνια την έρημο Σαχάρα ώστε να βγούμε στα σύνορα, σκίσαμε τα χαρτιά μας, είπαμε ψέματα μόλις περάσαμε τα σύνορα πως είμαστε από τη Λιβερία, όπου υπήρχε πόλεμος και έτσι πήραμε πολιτικό άσυλο στην Ισπανία. Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Γιαμάλ, μόλις έφτασε η αποστολή της Ισπανίας στη Γερμανία. Στην ερώτηση Γερμανού του δημοσιογράφου, μίλησέ μας για την πορεία σου μέχρι την σημερινή καταξίωση. Και εκείνος αναφέρθηκε στην πορεία μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ ζωής και θανάτου και κυριολεκτικά κανείς θα το λέει αυτό, από την φτώχεια της πατρογονικής ρίζας μέχρι την τωρινή καταξίωση. Είχα ζητήσει λοιπόν τότε, λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσω Αιγύπτου να μάθω τις αντιδράσεις της δύο πατρίδες για τους δύο, επαναλαμβάνω, επισήμως Ισπανούς παίκτες βασικές αιτίες να βλέπεις το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Και από τον Γκανέζο δημοσιογράφο, τον Ιντρίσου Φουάμα, άκουσα ότι στην Γκάνα αδειάζουν οι δρόμοι όταν παίζει η Ισπανία. Μου είχε μεταφέρει και την αντίδραση ηλικιωμένου μετά το τέλος του παιχνιδιού Ισπανίας-Ιταλίας και μου είχε πει ότι τι κι αν ο Νίκο Ουίλιαμς είναι γεννημένος στην Παμπλώνα, Γκανέζος είναι, όπως καθένας από εμάς, που αναζήτησε καλύτερο μισθό στην Ευρώπη και πάντα παραμένει, αλλά πάντα παραμένει Γκανέζος. Η πατρίδα μας έχει την αξία της. Αυτό μου είχε τονίσει τότε. Και στην πρωτεύουσα της Γκάνα, στην Άκρα, η απόδοση του Ουίλιαμς μου είχε πει είναι θέμα συζήτησης και πανηγυρίζουμε μαζί με τους Ισπανούς εξαιτίας του. Και θυμάμαι είχα ακούσει, πήρε το τηλέφωνο από τον ίδιο Γκανέζο συνάδελφο, άλλος, δεν μου είπε το όνομά του, Γκανέζος πολίτης και μου είχε πει ότι αν και είναι Ιταλός, αν και είναι επισήμως Ισπανός, αν και κάτοχος Ισπανικής υπηκότητας, έχουμε την εντύπωση ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις ρίζες του, ώστε την φήμη του στην Ευρώπη να την μεταπράττει σε βοήθεια προς την ρίζα των γονιών του. Στην Γκάνα δεν χρειάζεται να το πω, το υπαγορεύει η κοινή γνώση, η φτώχεια και η πείνα βασιλεύουν. Και όπως μου είχε πει τότε, και τα θυμάμαι ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί τη συγκίνηση μου την εξέπεμπε η διατύπωση από τους Γκανέζους στην περίπτωση του Ουίλιαμς, πάντα στο πρόσωπο όσα πρόσωπα διαπρέπουν στο εξωτερικό, αναζητούμε τον νέον Οσαγέφο, δηλαδή τον λυτρωτή, όπως ήταν το προσωνύμιο του Κβάμε Νουγκουμάχ, ο πρώτος πρωθυπουργός της ανεξάρτητης Γκάνα. Αυτό ήταν το προσωνύμιο του και έτσι βαφτίζουν κάθε Γκανέζο που διαπρέπει στο εξωτερικό. Με την προσδοκία να βοηθήσει από το εξωτερικό με χρήματα, με τι άλλο, μέσω της φήμης του, στην επίλυση των κεφαλαιοδών εγχώριων προβλημάτων. Να τονίσω εδώ ότι ο Κβάμε Γκρούμαχα, ο πρώτος πρωθυπουργός της ανεξάρτητης Γκάνας, ο οποίος είχε απονεμηθεί και το βραβείο Λένιν το 1963, μνημονεύεται, όπως είχα κατανοήσει τότε, μνημονεύεται σαν Άγιος στην Αφρικανική χώρα. Και μετά την Γκάνα είχα πάει στο νησί Μπιόκα της σημερινής Γουινέας, εκεί στο Μαλάμπο, στην γενέτρια της μητέρας του Γιαμίν Γιαμάλ, και είχα ακούσει ανάλογες διατυπώσεις. Μου είχε πει εκείνος που τελεί χρέη υπουργού, ας το πούμε έτσι, υπουργού παιδείας στην η σημερινή Γουινέα, είχε ακούσει ότι στην πατρίδα μας ποτέ δεν απογοητευόμαστε παρά το γεγονός ότι η φτώχεια περισσεύει, γιατί μην ξεχνάτε ποτέ ότι μικρές πατρίδες όπως η δική μας γεννούν μεγάλες καρδιές. Δική του η έκφραση, και το λέω με ιδιαίτερη συγκίνηση, ξέρετε γιατί ούτως ή άλλως το τριήμερο οδηπορικό μου στις δύο πατρίδες είχε προϋπόθεση και αποτέλεσμα την συγκίνηση, αναπόφευκτη συγκίνηση στην επικοινωνία μαζί τους. Μου είχαν τονίσει τότε ότι από τον Γιαμάλ περιμένουμε να δημοσιοποιεί, να διεθνοποιεί τα προβλήματα της σημερινής Γουινέας. Η σημερινή Γουινέα, η οποία θυμίζω είναι μια μικροσκοπική, υπηρετική και νησιωτική πατρίδα με πληθυσμό μόλις 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Και μου είχαν τονίσει ότι στις μέρες μας υπάρχουν καταγόμενοι από την σημερινή Γουινέα ένας διακεκριμένος γιατρός, χειρουργός που εργάζεται σε κεντρικό νοσοκομείο του Λονδίνου, επίσης μια γυναίκα νομικός που όπως μου είχαν πει, ελκύει με τις γνώσεις της στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Ο τρίτος πρεσβευτής μας στο εξωτερικό για να δημοσιοποιεί τις ανάγκες της πατρίδας και μέσω αυτών να βρίσκουμε λύση στα καθημερινά μας προβλήματα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι πλέον 17 χρονών, η μητέρα του είναι από τη σημερινή Γουινέα, ο πατέρας του είναι Μαροκινός, να θυμίσω. Και όλα αυτά τα λέω για να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση τις διαστάσεις, τις αναπόφευκτες διαστάσεις που έχει παρόμοια επιτυχία η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Θρόνου από χαρισματικά παιδιά, γιατί παιδιά είναι, τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Νίκο Ουίλιαμς. Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Θέλω σε αυτό το σημείο να θυμίσω, και δεν το κάνω γιατί θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια, ακόμα και αν έχουν ουσία τα ίδια θέματα, αλλά οι διατυπώσεις, τα ρεθίσματα που μας έρχονται από το εξωτερικό και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, σε αυτό το είπα και χθες, οι διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές, για να μειώσουν τους ρυθμούς, τους αγωνιστικούς ρυθμούς, γιατί οι παίκτες πλέον παίζουν 12 μήνες συνεχώς σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, με τις εθνικές ομάδες, με τους συλλόγους τους, σε διεθνείς διοργανώσεις, περισσότερες από μία διεθνείς διοργανώσεις. Και αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παίκτες, πρέπει να το πούμε, χωρίς ενέργεια, χωρίς αντανακλαστικά. Και οι παίκτες που παίζουν 12 μήνες συνεχώς στον χρόνο, λοιπόν, υπάρχουν από την λήξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέχρι και σήμερα, δηλαδή λίγες μέρες μετά, υπάρχουν συνεχείς διατυπώσεις από στελέχη των ομάδων που είδαμε πριν από λίγες ημέρες στα γερμανικά γήπεδα. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια διαφορετικά λόγια. Αυτό το μειώστε τους αγωνιστικούς ρυθμούς, κατά το κοινό λεγόμενο, δεν αντέχουμε. Και μόλις χθες συνηγόρησε ένας άλλος παίκτης, ο Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος τον Απρίλιο, τον προηγούμενο Απρίλιο, μέσω της γαλλικής εφημερίδας της ΕΚΙΠ, είχε πει επιλέξει «Κατέστρεψα το σώμα μου». Να θυμίσω εδώ ότι ο Ραφαέλ Βαράν, σε συνέντευξή του λοιπόν στην ΕΚΙΠ, είχε εκμυστηρευτεί τον Απρίλιο τα σοβαρά προβλήματα, ναι, που απέκτησε όταν έπαιζε με το κεφάλι, ήταν καλός στο ψηλό παιχνίδι, κεντρικός αμυντικός, να θυμίσω, υψηλού επίπεδου, 30 ετών, Γάλλος, διευθύνης της Manchester United, είναι, πώς να το πούμε, μέτρο στο ψηλό παιχνίδι. Συμβουλεύω, είχε δηλώσει τότε, διαρκώς τους συναδέλφους μου παίκτες και τον 7χρονο γιο μου που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο να μην κάνει κεφαλιές. Για εμένα αυτό είναι σημαντικό, ακόμα και αν δεν προκαλέσει άμεσο τραυματισμό, μακροπρόθεσμα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα μπορούν να αφήσουν σοβαρά κουσούρια κάτω κοινό λεγόμενου. Αυτό είχε πει τότε ο Βαράν. Προσωπικά τον είχε τονίσει στην ΕΚΙΠ. Δεν γνωρίζω αν θα καταφέρω να φτάσω σε βαθιά γεράματα. Δεν με βεβαιώνει γιατροί γι' αυτό, όμως γνωρίζω ότι κατέστρεψα το σώμα μου. Από τις κεφαλιές και από τη συνεχή αγωνιστική δραστηριότητα. Αυτά έχει δηλώσει τότε στην ΕΚΙΠ. Χθες λοιπόν ο Ραφαέλ Βαράν κλήθηκε από γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό να σχολιάσει την διατύπωση για πτώση των αγωνιστικών ρυθμών από στελέχη ομάδων που έπαιξαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι από λίγες μέρες στη Γερμανία και τόνισε ότι οι παίκτες των ομάδων δεν λένε τίποτε άλλο παρά ό,τι είπα και εγώ πριν από λίγους μήνες τον Απρίλιο, αλλά με διαφορετικά λόγια. Και τόνισε χθες, όπως είχε τονίσει τον Απρίλιο στην ΕΚΙΠ, άνθρωποι είμαστε, όχι μηχανή παραγωγής θεάματος και χρημάτων.
Έρχεται από τη γωνία καπελάκι μαύρο ασορτή στην παιδιαστική μας αγωνία τα χαλαστήν όμως θα τον βρει κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο μπαστούνάκι σμόκιν και καημός άδεια από τσιγάρα το πακέτο κι άρχισε να βρέχει ουρανό. Εργοδότες και σκληροί πελάτες, να τη κοινωνία του σαρλό. Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό. Κι όσο διαρκούσε η ταινία, τόσο και με πήγαινε μακριά. Θεέ μου, ας μην τελειώσει η αλήθεια.
Προσδοκώ να αναφέρομαι σε θέματα ευνόητη είναι η προσδοκία. Να αναφέρομαι σε θέματα που συνιστούν τίτλο τιμής για τη χώρα μου. Αυτά όμως σπανίζουν, που αναδεικνύουν την ελληνική κοινωνία. Αυτά όμως σπανίζουν και δεν είμαι πεσιμιστής. Είμαι απλώς, καταγράφω απλώς την πραγματικότητα. Είμαι ρεαλιστής και προλογίζω έτσι μια θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα. Είναι εύστοχος ο τίτλος που αναρτήθηκε στο Earth News, στην ιστοσελίδα. Υπάρχει σχετική πρόσφατη καταγραφή αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η θλιβερή πρωτιά? Ότι κατέχουμε τον πιο γυρασμένο, το πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Μια αρνητική πρωτιά. Ο πιο γερασμένος λοιπόν στόλος αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Τι συνεπάγεται αυτό? Το υπαγορεύει η λογική για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια. Έχω την χαρά να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής τον κύριο Άρη Κόκα. Είναι πολύπειρος συνάδελφος με ειδίκευση στα θέματα του αυτοκινήτου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Αρνητική πρωτιά λοιπόν του πιο γερασμένου στόλου αυτοκινήτων της Ευρώπης. Θέλω παρακαλώ πολύ, γνωρίζετε το δημοσίευμα, ίσως γνωρίζατε το περιεχόμενο του πολύ πριν αναρτηθεί το ίδιο δημοσίευμα. Πώς καθορίζεται ο χαρακτηρισμός γερασμένο αυτοκίνητο? Ας το πούμε αυτό, γιατί μπορεί να μιλήσουμε για το αυτοκίνητό μας και να μην το ξέρουμε. Ή να το ξέρουμε και να κάνουμε πως τα αγνοούμε. Παρακαλώ, πώς καθορίζεται αυτό?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων, που μας αφορά και περισσότερο, δεν είναι και περισσότερα, είναι 17 έτη. Άρα σημαίνει, άμα υπάρχουν αυτοκίνητα 17 ετών, άμα ο μέσος όρος είναι 17 ετών, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία προφανώς είναι και πολύ πάνω από 20 έτη. Που αυτό σημαίνει ότι υστερούν σε τεχνολογία, υστερούν σε εκπομπές ρήπων, υστερούν γενικότερα σε επίπεδα ασφάλειας. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι τα 12,3 έτη, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν προσθεθεί στόλοι αυτοκινήτων από πρώην ανατολικές χώρες που επίσης είχαν πολύ γυρασμένους στόλους.
Για να γίνουμε, συγγνώμη, απολύτως κατανοητοί, θα πρέπει λοιπόν μέχρι 12 χρόνων να έχουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι?
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ας πούμε...
Δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα ίδια, βέβαια.
Ναι, την περίοδο του το 2008-2009, ας πούμε, που ήταν μια πιο αντικειμενική εικόνα, ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων στην Ευρώπη, των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην Ευρώπη ήταν τα 7 έτη και στην Ελλάδα ήταν τα 12 έτη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα σε 10-12 χρόνια το ελληνικό στόλος έχει αυξηθεί η ηλικία του κατά 4 περίπου... Κατά πέντε χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν ανεώνεται ο στόλος. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, αν σας πω ένα άλλο, κάποια άλλα δεδομένα, ότι το 2007 στην Ελλάδα πουληθήκανε 280.000 καινούργια αυτοκίνητα, ενώ το 2022, που έχουμε έγκυρα στοιχεία, 134.480 καινούργια αυτοκίνητα.
Το συμπέρασμα από την ίδια καταγραφή ποιο είναι?
Το γεγονός ότι πλέον ο Έλληνας δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Και σε αυτό θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ναι μεν το 2008 που είχαμε 280.000 αυτοκίνητα, το 2007 που είχαμε 280.000 αυτοκίνητα, η αναλογία αυτοκινήτων προς ιδιωτική χρήση σε σχέση με rent-a-car και στόλους ήταν υπέρ σχεδόν 70% τα επιβατικά, τώρα έχει αναστραφεί εντελώς. Δηλαδή ουσιαστικά μόνο από αυτά τα 134.000 αυτοκίνητα γύρω στα 40-45.000 αυτοκίνητα είναι για επιβατικά και τα υπόλοιπα όλα είναι rent-a-car και στόλους, leasing και ούτω καθεξής.
Ο Έλληνας πολίτης οδηγός, ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, κρατά το αυτοκίνητο του μόνο και μόνο επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το αναπληρώσει, να το αντικαταστήσει, ή γιατί δεν κατανοεί την επιβάρυνση του αυτοκινήτου, δεν κατανοεί τη σημασία που έχει, τον κίνδυνο που εγκυμονεί η επιβάρυνση, η μηχανολογική και άλλη επιβάρυνση του αυτοκινήτου?
Προφανώς και κατανοεί και προφανώς θέλει να έχει καινούργιο αυτοκίνητο, όπως θέλει να έχει καινούργιο αυτοκίνητο, όπως θέλει να έχει καινούργια ρούχα, όπως θέλει να έχει καινούργιες συσκευές. Προφανώς και όλοι μας θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, να μόβουμε τα ωφέλη της τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο. Αλλά είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, βγάζει τον Έλληνα καταναλωτή, αγοραστική του δύναμη, ουσιαστικά να είναι η προτελευταία σε όλη την Ευρώπη. Να είναι ουσιαστικά λίγο πάνω από την Βουλγαρία και να μας έχουν περάσει και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν λοιπόν δεν έχεις αγοραστική δύναμη και όταν θα πρέπει να καλύψεις τα δάνεια, θα πρέπει να καλύψεις τα ερχόμενα έξοδα, το σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, προφανώς και αναγκάζεσαι να κάνεις περικοπές. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι μια σοβαρή δαπάνη, δεν είναι κάτι που μπορεί να το αγοράσει εύκολα. Ιδίως τώρα που έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι τιμές για διάφορους λόγους, σημαντικούς λόγους. Προφανώς να κρατήσει το αυτοκίνητο Έλληνας όσο δυνατόν περισσότερα χρόνια αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.
Αυτό είναι ο μόνος λόγος. Δηλαδή, μας λέτε ότι φταίνε μόνο οι άλλοι, φταίνε μόνο η απουσία οικονομικής δυνατότητας.
Γιατί, αν έχεις χρήματα, γιατί να μην αγοράσεις αυτοκίνητο, γιατί να μην βάλεις δάνειο, όταν ήδη τρέχει ένα δάνειο καταναλωτικό ή τρέχει ένα δάνειο στεγαστικό. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να πάρεις δάνειο. Είναι πολύ πιο δύσκολα και τα δάνεια. Ο ίδιος όταν χρωστάς δεν μπορείς να πάρεις άλλο δάνειο. Τι να μην θέλει κάποιος να βάλει το αυτοκίνητο στην οικογένειά του και να κινείται με ένα αυτοκίνητο που είναι πιο ασφαλές και πιο άνετο και πιο σύγχρονο. Φανώς και το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί, από την αγοραστική δύναμη. Αυτό αντανακλά την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας και την υποβάθμιση της οικονομίας μας σε σχέση με τη δεκαετία του 2000.
Από την άλλη, υπάρχει ένα πάγιο βίωμα όλων μας. Ο μπαμπάς και η μητέρα εδώ και πολλά χρόνια δίνουν το παλιό αυτοκίνητο στο παιδί που μόλις ανεβαίνει στο τιμόνι. Εξετάζουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται όταν το δίνουν στο παιδί για να οδηγήσει. Αυτό είναι μια πάγια πραγματικότητα, έτσι.
Ναι, είναι μια πάγια πραγματικότητα η οποία όμως ήταν πιο έντονη παλιότερα. Πλέον οι νέοι, κυρίως οι νέοι που έχουν τελειώσει κάποιες σπουδές, έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, τις περισσότερες φορές παίρνουν αυτοκίνητα από την εταιρεία τους και αυτοί έχουν τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Γι' αυτό άλλωστε αυτό αποδεικνύει και το γεγονός ότι πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αναστραφεί η αναλογία των καινούριων αυτοκινήτων σε σχέση με τα αποστόλους ή leasing σε σχέση με τα ιδιωτικά. Προφανώς και πάρα πολλοί Έλληνες έχουν συνειδητοποιήσει ότι να δίνεις το παιδί σου το παλιό αυτοκίνητο είναι το πιο επικίνδυνο που μπορείς να κάνεις, γιατί σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση σε ένα καινούριο αυτοκίνητο είναι πολύ καλύτερα προστατευμένος. Το καινούριο αυτοκίνητο θα αποφύγει πολλές φορές και από μόνο του κάποια σύγκρουση με τα καινούργια συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν. Οι γονείς θεωρώ ότι προσπαθούν να δίνουν στα αυτοκίνητά τους, τα παιδιά τους, καινούργια αυτοκίνητα. Το θέμα είναι αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και αυτό που θέλω να σας πω ότι.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Η αναλογία νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανά 1.000 κατοίκους έχει πέσει στο 525 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους. Τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και με τις ανατολικές χώρες που διαστρεβλώνουν λίγο την εικόνα, πλησιάζει τα 600 επιβατικά αυτοκίνητα. Αν πάμε στις ας πούμε αμιγώς δυτικοευρωπαϊκές χώρες, περνάει κατά πολύ τα 650 και τα 700. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι μειώνεται η αναλογία των νέων αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων που αγοράζει ο Έλληνας. Υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το γεγονός, προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορούν να αγοράσουν αυτοκίνητα, παρότι οι ανάγκες στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε και τις τέλειες συγκοινωνίες, προφανώς δυσκολεύει την καθημερινότητα του κάθε Έλληνα, ο οποίος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει ακόμα και το παλιό του αυτοκίνητο, ώστε να μπορέσει να πάει στη δουλειά του, να πάει για τα ψώνια, να πάει τα παιδιά του στο σχολείο και ούτω καθεξής.
Αποτέλεσμα όλα αυτών τα προβλήματα ασφάλειας και από την άλλη είναι και οι κουπές των ρήπων, δηλαδή υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση στην χρήση
του παλιού. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή τα βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα του στόλου, του ελληνικού στόλου, είναι στο 89,6% βενζινοκίνητα, τα οποία δεν θεωρούνται ότι είναι τα πιο, μαζί με τα πετρελαιοκίνητα, ίσως τα πιο ρηπογόνα, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει πέσει στο 50,6%. Άρα βλέπουμε ότι και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπαμε πριν, ότι εφόσον κρατάνε τα παλιά αυτοκίνητα, αναγκαστικά μένουν τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Έτσι, αλλιώς η πετρελαιοκίνηση στην Ελλάδα ξεκίνησε με μια καθυστέρηση σχεδόν 15 ετών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη ξεκίνησε να παίρνει πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα το 1996-1997, να εξελίσσει τα πετρελαιοκίνητα με συστήματα τα οποία μειώνουν τις εκπομπές ρήπων. Τη στιγμή που στην Ελλάδα ξεκινήσαμε να παίρνουμε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, αν θυμάμαι καλά, το 2007. Δεν θα σταματήσουν οι άλλοι να παίρνουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Εμείς ξεκινήσαμε να τα αγοράζουμε.
Σπέβδουμε βραδέως λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε και εσάς. Ο Σπύρος Τσάμιζας στο μικρόφωνο, η Ειρήνη Φωτέλη και η Αντιγόνη Τρακάτου της παραγωγής της εκπομπής, ο Τάσος Ελεμέζης της ρύθμισης του ήχου. Καλημέρα.
Era Sport 101,8.